Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasja Havner. Poslušajte vijesti dana. U Srebrenici je održana komemoracija povodom 27. godišnjice genocida koji je počinjen u ovom mjestu 11. jula 1995. godine. Usvojeno rješenje o dodjeli mandata poslanicima za Skupštinu Srbije. Rusija je rekla da će privremeno zaustaviti isporuku gasa Njemačkoj preko gasovoda Sjeverni tok 1 na 10 dana počevši od 11. jula zbog izvođenja godišnjeg održavanja. Litvanija proširila trgovinska ograničenja Kaljeningradu. Prijetnje novim COVID ograničenjima u Kini. Potvrđena ostavka predsjednika Šrilanke, američki državni sekretar Antony Blinken govorio je 10. jula na preskonferenciji u Bangkoku i osvrnuo se na ekonomsku i političku krizu u Šrilanki i uticaju rata u Ukrajini. We're seeing the impact of this
Russian aggression play out everywhere. Vidimo utjecaj ruske agresije na Ukrajinu posvuda. Ponovo, ovo je moglo da doprinese situaciji na Šri Lanki. Zabrinuti smo zbog implikacija koje može da ima širom sveta. Ono što možemo da vidimo širom sveta je rastuća nesigurnost sa hranom koja je značajno povećana agresijom Rusije na Ukrajinu. By the Russian
aggression against Ukraine. Rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. A prema procjenama Ujedinjenih nacija, svjetska populacija će ove godine dostići 8 milijardi ljudi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Almir Muminović je u Srebrenici ukopao posmrtne ostatke brata Elvira koji je ubijen kao 17-godišnjak.
Nestao, dakle, padom Srebrenice 11. jula. Njegovo tijelo je pronađeno u Dobrom polju kod Kalnovike. To je najdalja masovna grobnica od Srebrenice. Za mene to nije masovna grobnica, oni su oni zakopavani, oni su bačeni u neku provaliju pored neke rijeke. Vjerujem da ostalo što se nije pronašlo na tom mjestu, da je rijeka odnijela i da se to više nikad ne može naći.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Salim Mustafić rođen je 1979. godine u mjestu Tokaljci kod Srebrenice, najmlađa je žrtva koja je ove godine ukopana u memorijalnom centru Potočari. On je imao 16 godina kada je ubijen u ljeto 1995. godine. Ove godine ukopana su još dva maloljetnika, Vahid Smajlović i Elvir Muminović, koji su imali 17 godina. Kao i ranijih godina, većina posmrtnih ostataka bila je nekompletna, ali su porodice pristale da se obavi ukop. Poslušajte više u prilogu Sadika Salimovića.
Posmrtni ostaci Elvira Muminovića pronađeni su 26 godina nakon njegovog ubistva, a ekshumirani su prošle godine iz masovne grobnice koja je otkrivena na lokalitetu Dobro polje u Kalinoviku. Almir je ispratio danas na vječni smiraj svoga brata.
Nestao, dakle, padom Srebrenice 11. jula. Njegovo tijelo je pronađeno u Dobrom polju kod Kalnovike. To je najdalja masovna grobnica od Srebrenice. Za mene to nije masovna grobnica, oni su oni zakopavani, oni su bačeni u neku provaliju pored neke rijeke. Vjerujem da ostalo što se nije pronašlo na tom mjestu, da je rijeka odnijela i da se to više nikad ne može naći.
Mirsad Sinanović iz sela Urisići ukopao je danas oca Salčina.
Posljednji put sam ga vidio 11. jula 95. godine u mjestu Kamenčko brdo. Tu ne znam ništa više, kako smo se rastali, nisam znao ništa do prije neka dva mjeseca. Pa sada ti kažem, posle toliko godina osjećam se isto kao kad sam ga vidio zadnji put živoga. Ono, sve dosta sam živio u nekoj neizvjesnosti, šta ja znam, mislio sam da će doći, sad je teže puno, zato što znam da ga više nema nikad.
A Ferdisa Saračević ostala je u ratu bez oca, a danas je bila na dženazi svom tetiču kojeg nije ni poznavala.
Moji su inače porijeklom sa Kosova, a otac mi je znači Poltanac, majka mu je Zvornika, a otac mu je iz Kosova. A ja sam iz Liješća, s tim da je to selo moje mame, pa eto najpreći sam izgubila oca. Ja sam imala 5 godina u ratu 92. Izgubila sam dajđu jednog, dva, tri. Danas mi se kopa tečić ovdje u Potočarima. Iz Osmača je sajt Hukić. Ja njega ni ne znam, ali eto, ja sam došla tu da prisustvujem. Moj otac je ukopan, pronađen je 2014. godine u Šapcu, a ubijen je u Liješću, to jest u Skelanima, u Drini, na mostu.
Mevlid Dudić iz Osmača kod Srebrenice imao je 25 godina kada je ubijen. On je bio amidža Nihadu Dudiću, koji ga je danas ispratio na vječni smiraj.
Zadnji put je viđen 93. Tad smo se ono uvidjeli i to je to bilo, znači. Tužan, ali opet i sretan, eto. Znači, što su se našle te kosti, da se mogu pokopati, da se zna gdje je mezar, da se može doći pružit Fatija.
Pošto ubijenim Srebrenčanima odao je i Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
On this anniversary, and always, the people of the United States stand in solidarity with the victims.
Na ovu godišnjicu, ali i uvijek, Amerikanci izražavaju svoju solidarnost prema žrtvama, preživjelim i porodicama koje žale za svojim najmilijim. Mi žalimo sa vama. Ova važna godišnjica posjetnik je za društvo. Politički lideri svih nivoa Bosne i Hercegovine imaju odgovornost da prihvate činjenice vezane za genocid u Srebrenici, istakao je američki ambasador. Još se traga za oko 1000 nestalih. Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine uskoro će početi pregledom 4 lokacije za koje se pretpostavlja da su masovne grobnice. Veliku podršku u pronalasku posmrtnih ostataka daje Ramiz Nukić, koji već 18 godina traga po šumama oko Srebrenice.
Pronašao sam oko 300, pronašao sam prije mjesec dana, znači opet imao skoro 2 skeleta, sad ću usred da dođu da kupi. Jezda sam sad zdravljen, malo sad slab, ali opet u Boga suda da nastavim dalje raditi i da tražim te kosti.
Sa današnjom kolektivnom dženazom u Memorijalnom centru Potočare ukopana je 6721 žrtva genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Potočarima kod Srebrenice danas je ukopano 50 žrtava srebreničkog genocida. Uoči sahrane održana je komemoracija povodom 27. godišnjice genocida, koji je počinjen u ovom mjestu 11. jula 1995. godine. Tada su snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8000 muškaraca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone je Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starijih osoba. Do sada su ukopane 6652 žrtve, dok je po željama porodica ubijenih na drugim lokacijama ukopano 237 žrtava. Još se traga za oko 1000 nestalih. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović zahvalio se bivšem visokom predstavniku BiH Valentinu Incku, što je prije godinu dana izmijenio krivični zakon kojim je zabranjeno negiranje genocida. Prema njegovim riječima, time nije samo ispunio svoju dužnost, već je spasio i obnovu povjerenja među ljudima.
Historija će vaš čin pamtiti kao zaštitnički prema žrtvama i pravdi, ali i miru, jer upravo je vaš zakon zaustavio nabojali talas negacionizma koji su retrogradni političari koristili za trovanje odnosa među narodima i potkopavanje brižnog građanog mira. Hvala i državama članicama PIK-a za podršku koju su dale ovom zakonu. Iskustvo sa donošenjem i provođenjem ovog zakona pokazalo je da više pravde znači više mira i više nade za bolju budućnost.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt poručio je na komemoraciji da je po dolasku u Srebrenicu osjetio snažan teret neuspjeha međunarodne zajednice da zaštiti te ljude. Prvi čovjek međunarodne zajednice je kazao kako lekcije iz Srebrenice ne smiju biti zaboravljene, te da se mora pokazati posvećenost da se to nikome više ne ponovi. U obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici učestvuje i ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy, koji je poručio da je to mračni događaj u istoriji ne samo za BiH, nego za čitavo čovječanstvo. Ambasador je kazao i da BiH zvaničnici imaju institucionalnu odgovornost da prihvate ono što se dogodilo u Srebrenici prije 27 godina. Prisutnima se obratila i Aline Dretu, zamjenice generalnog sekretara UN-a.
Ja sam primijetila da postoji jedan šablon ponašanja, a taj šablon ponašanja uključuje i one koji se bave poricanjem holokausta, poricanjem genocida, okuplja takve ljude koji se sastaju, koji razgovaraju, koji održavaju naučne konferencije, i mi moramo djelovati protiv njih. Nije dovoljno da ih samo osudimo, nije dovoljno da kažemo da su oni patetični u tom što rade. Nije to uopšte patetično, nije to ni smiješno. To je veoma opasno.
Ministrica odbrane Holandije Kasje Ollongren rekla je da 27 godina Srebrenica čuva strašno sjećanje koje s protokom vremena neće proći.
Only one party is to blame for the horrific genocide, the Bosnian Serb army.
Samo je jedan krivac za strašni genocid, vojska bosanskih Srba.
This atrocity has since been brought to justice.
Zahvaljujući međunarodnom sudu Hagu, većina odgovornih za te zločine je procesuiran za te zločine. No, bit ću potpuno jasna. Međunarodna zajednica je zakazala da pruži adekvatnu zaštitu ljudima iz Srebrenice. I kao dio te zajednice, vlada Holandije dijeli političku odgovornost za situaciju u kojoj se to, taj neuspjeh mogao dogoditi. Zbog toga nudimo vam svoje najdublje izvinjenje.
Premijer Crne Gore, Dritan Abazović.
Mi prošlost ne možemo da promijenimo. Možemo da promijenimo samo budućnost. I na nama je da izaberemo da li želimo i dalje da živimo u balkanskoj međi ili želimo da pogledamo istini u oči, da negiramo nikoga, da pružimo podršku porodicama žrtava i da nas ovi nišani bijeli ispred podsjete na nevine žrtve ne Bošnjaka, nego ljudi.
Sa današnjih 50 žrtava srebreničkog genocida u memorijalnom centru Potočari je ukopano 6702 osobe, dok je po željama porodica ubijenih na drugim lokacijama ukopano 237 žrtava. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U ovo sedmičnom TV Libertiju, u susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, posjetili smo majku Šuhru Malić, koja će ove godine u mezar spustiti sinovu lobanju.
Kako li ću to preživjeti? Pa da su nam onda rekli, ne kažu nema podkolenice i pod nadlaktice, jer ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Govorimo o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Godinu dana nakon stupanja na snagu ovih izmjena, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu, a podneseno je više od 40 krivičnih prijava. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
I ono što mi znamo, što smo mi utvrdili, jeste da je preko 90% smanjen obim negacije, prije svega odnosi se na genocid.
Zašto su prijave za negiranje genocida da još uvijek bez optužnica? Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pravosuđe je prilično neefikasno, pogotovo kad se radi o politički osjetljivim predmetima.
Emisiju gledajte od subote 9. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da će demokratska Crna Gora imati odlučujući uticaj na to kakva će biti politička sudbina vlade Dritana Abazovića, koja je ostala bez podrške Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista. Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi Abazovićeva vlada ipak mogla politički da preživi ukoliko Srpska pravoslavna crkva ostvari uticaj na demokrate da u parlamentu ne glasaju za njenu smjenu. Vujović u razgovoru sa Predragom Tomovićem navodi i druge, kako kaže, manje vjerovatne scenarije za rasplet aktualne situacije u Crnoj Gori.
Jedna od varijanti, smatra politički analitičar Zlatko Vujović, je uskraćivanje povjerenja vladi Dritana Abazovića, i u tom slučaju oni koji su zainteresovani za to morali bi da obezbijede podršku demokratske Crne Gore. Drugi scenario je neka vrsta rekonstrukcije ili redefinicije odnosa unutar sadašnje vladajuće koalicije, dok je po Vujoviću treća opcija formiranje nove koalicije, koja bi zapravo bila nova stara koalicija sastavljena od onih partija koje su izabrale prethodnu vladu Zdravka Krivokapića. U svakom slučaju, navodi Vujović, demokrate će definitivno biti partija koja će imati presudnu ulogu na to koji će od ovih scenarija na kraju biti aktualan.
Najrealnija opcija jeste da demokrati ili neko drugi iz opozicije obezbijedi dovoljan broj glasova za smjenu vlade gospodina Abazovića. Nakon toga bi se eventualno otvorilo pitanje da li ići sa novom vladom ili dopustiti ovoj vladi da sprovede izborni proces. Meni se čini da, s obzirom na kulturu koja postoji u Crnoj Gori, političku kulturu, oni koji čine parlamentarnu većinu, makar time što su skratili povjerenje vlade, nisu spremni da omoguće toj vladi da uđe u izborni proces pozicija vlasti. Tako da bi se vjerovatno takav scenario bi podrazumijevao rješavanje pitanja postavljenja u pravosudnom sistemu za koje je potrebna tropetinska većina, a demokrate zajedno sa onim partijama koje su predstavljale 40 mandata nakon zadnjih parlamentarnih izbora imaju dovoljno glasova da obezbijede postavljenja u pravosudnom sistemu, što bi omogućilo i put, otvorilo put ka vanrednim parlamentarnim izborima.
Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi Abazovićeva vlada ipak mogla politički da preživi. To, kako ocjenjuje, zavisi od Srpske pravoslavne crkve.
Naravno, treba vidjeti da li će jedan od ključnih faktora koji eventualno može da spasi gospodina Abazovića jeste Srpska pravoslavna crkva i njen uticaj na demokratsku Crnu Goru. Koliko bi se desilo da oni ostvare uticaj na demokratsku Crnu Goru koje odgovara rušenje Abazovića, onda bi se definitivno mogao nadati produženju svog mandata gospodina Abazovića. Ukoliko Srpska pravoslavna crkva omane u tome, onda nas čeka smjena gospodina Abazovića i njegove vlade.
Vujović smatra da su druge dvije opcije, rekonstrukcija postojeće vlade ili formiranje nove stare koalicije među partijama koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta prije dvije godine, manje realne.
Naravno, postavlja se pitanje može li se napraviti scenario u kome partije koje su podržavali Krivokapićevačane manjinama formiraju neku novu vladu ili podržavaju vladu gospodina Abazovića. To je, rekao bi, jedan scenario koji je možda najmanje vjerovatan iz prostog razloga što u sebi ne sadrži rješenje pitanja evropskih integracija i podrazumijeva ulazak Demokratskog fronta, čemu se izričito protive naši zapadni partneri, makar je to bio slučaj do sada.
Podsjetimo, predsjedništvo Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića jednoglasno je jučer donijelo odluku da uskrati podršku vladi Dritana Abazovića. Neposredan povod je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su većina ministara u Abazovićevoj vladi izglasali u petak 8. jula. Demokratska partija socijalista je konstatovala da ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom značajno ugrožava državne interese Crne Gore. Socijaldemokratska partija, koja u Abazovićevoj vladi ima dva ministra, najavila je pokretanje procedure za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 150 radnika više propalih preduzeća u Srbiji nastavlja u petak započeti štrajk glađu u skupštinskoj sali opštine Kuršumlija. Oni traže isplatu zaostalih plata i uplatu doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje od 2004. godine do danas. Javlja se Branko Vučković.
Bivši radnici šumsko-industrijskog kombinata Kopaonik metalske industrije Metalac konfekcije 7. juli i zadruge Budućnost iz Kuršumlije, koji imaju izvršna sudska rješenja za naplatu, potražuju od države i tih preduzeća oko 2 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Krstić, predstavnik poverilaca u ŠIK Kopaonik.
Ima 922 radnika kojima se duguje 250 miliona dinara. To su dugovanja propalih društvenih preduzeća iz 2004. godine pa novamo. To su uglavnom ljudi u 6. i 7. deceniji života, ljudi koji imaju ili nemaju penzije, kojih imane su u 12-15.000 dinara, ljudi koji su ostali sami, deca otišla iz Kuršume, tu ne radi ništa.
On kao primjer potpunog obespravljivanja radnika navodi ŠIK Kopaonik, koji je u stečaju.
Taj zakupac, Simpo ŠIK, ima oko 400 radnika, kojima nije platio 10 godina socijalnog i penzijenog, gdje je zaključkom vlade Republike Srbije donešena odluka da se to otpiše, to jest da se poveže radni staž, i nakon tog zaključka opet radni staž radnicima povezani.
Krstić kaže da su nezadovoljni radnici do sada više puta protestovali i najavljivali blokade puteva i državnih institucija, ali da su nakon obećanja predstavnika lokalne vlasti i vlade Srbije da će im problemi biti rešeni odustajali. Poslednje takvo obećanje dobili su tokom predizborne kampanje od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pa obećavao je obećanje Ludo Radovanje, mislim obećavao pa nikom ništa.
Krstić podsjeća da su prodavci na pijacama protestima odložili uvođenje fiskalnih kasa, da su se za ispunjavanje svojih zahteva pritiscima izborili i taksisti i da su se tom vrstom pritisaka i prekobrojni radnici Fijata ovih dana izborili za visoke otpremnine. Zbog toga smo se i mi odlučili na radikalizaciju protesta u nadi da će se i nas neko setiti i odlučiti da prekine našu diskriminaciju.
Sve se dešava u tim velikim gradovima, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, Novom Sadu, a ostatak zemlje Srbije ne postoji. Ako je to za njih samo Srbija, molim lepo, ali onak nek nas puste dole da mi živimo sami.
Od petka do danas nije bilo nikakve reakcije nadležnih državnih organa za rešavanje ovog problema, ni sa republičkog, ni sa lokalnog nivoa. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije odgovore na pitanja vezana za rešavanje radničkih zahteva, ali je prema obaveštenju iz kabineta predsednika opštine Kuršumlija Vojmira Čarapića, on bio službeno odsutan, a na telefonske pozive u Šiku Kopaonik se niko nije odazivao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Broj ljudi pogođenih glađu na globalnom nivou porastao je na čak 828 miliona u 2021. godini, što je povećanje od oko 46 miliona u odnosu na 2020. i 150 miliona od izbijanja pandemije COVID-19. Izvještaj Ujedinjenih naroda dokazuje da se svijet sve više udaljava od svog cilja okončanja gladi, nesigurnosti nabavke hrane i pothranjenosti u svim oblicima do 2030. godine. Procjenjuje se da je 45 miliona djece mlađe od 5 godina patilo od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika pothranjenosti, koji povećava rizik od smrti djece i do 12 puta. Čak 11,7% svjetske populacije suočilo se sa nesigurnošću da obezbijedi hranu, navodi se u izvještaju, ali i to da broj gladnih ljudi u svijetu raste neprestano od 2015. godine. Infografiku pod naslovom 828 miliona gladnih ljudi u svijetu pronađite na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj već 3 sedmice grupa Roma živi na fudbalskom igralištu nakon što su deložirani iz kuće u Novom Vinodolskom u kojoj su živjeli. Kuća je srušena kao opasna za stanovanje. Lokalne vlasti kažu da se moralo ići u deložaciju i rušenje. Trenutno se traži alternativni smještaj za deložirane Rome. Više poslušajte u prilogu Enisa Zebić.
Nisu nam dali ni da uzmemo stvari, ni dokumente, kaže za naš program Fikrija Jašarović, jedna od 25 Roma deložiranih iz kuće u gradskom vlasništvu u Novom Vinodolskom, a kuća je odmah potom srušena. Otera su beskućnici.
Kiša pada već 2 dana, mi smo na ulici, znači cijela moja kompletna porodica, vani smo. Ja ne znam više šta, nisam više pametna. Sve su nam oni, znači, rušili do temelja, da nismo uzeli ni papire, znači ni robu. Mi smo pratišni gola i bosa. Niko se ne brine o nama, niti Crveni križ, ma niko ništa.
Jedina je dobra vijest što im je Centar za socijalnu skrb u ponedjeljak odobrio po 1500 kuna jednokratne socijalne pomoći. Ono što trenutno imamo je jedno neodrživo stanje za državu koja brine za svoje najranjivije i koja brine za ljudska prava i koje traje već gotovo 20 dana, kaže za naš program pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter uz ovaj slučaj.
Imamo ljude koji spavaju na igralištu, nemaju naravno apsolutno nikakve uvjete. Ne mogu na WC, nemaju se gdje oprati. Čuli smo da tamo ima zmija. Zmija je ugrizla čovjeka. Ljudi žive u nogometnom igralištu. Da li se to smjelo dogoditi? Ne, nije se smjelo dogoditi. Postoje zakonske odredbe koje su ovdje relevantne. Ono što mislim da je ključno je ne samo sada gledati ko je što sve ranije mogao i trebao učiniti, nego hitno zbrinuti ove obitelji.
Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković kaže za naš program da se dugo odgađalo deložaciju i rušenje, ali da se više nije moglo i da se radi na privremenom smještaju za deložirane Rome.
Ja, mi smo bili spremni čak na godinu dana iznajmiti stanove, platiti im troškove stanovanja, režija, ali nije baš jednostavno kad su Romi u pitanju. Evo sad me moj kolega od dole iz grada Novog Vinodolskog zvao, Za jednu familiju smo uspeli dogovoriti, evo on dečko je donesao ugovor i evo mi ćemo odmah sada uplatiti taj njemu stan, tako da evo jednu familiju smo uspjeli zbriti.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi ogorčen je postupanjem gradskih vlasti u Novom Vinodolskom, za koje kaže kako su povod za deložaciju Roma našle u glasinama kako su oni kriminalci.
Očito da oni ne znaju što znači pojam kriminalaca, jer kriminalci ne bi sad bili pod vedrim nebom, a oni prije nego što im bilo što ponude, prvo im su im srušili objekat.
Pitali smo gradonačelnika Cvitkovića, zar se nije moglo pronaći privremeni, a potom i trajni smještaj za njih prije nego što je policija 24. lipnja u zoru obavila deložaciju, a bager srušio kuću.
Ma moglo se napraviti prije 20 godina. To su vam bili neiscrpni sastanci svih ovih aktera koji sada sudjeluju, ali to bi vam završilo na sastanku i posle se niko ne bi javio. Onda bi, ne znam, bilo drugih obaveza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka o povlačenju lidera Šrilanke proteklog vikenda bila je kulminacija višemesečnog pritiska javnosti i protesta zbog nesposobnosti vlade da reši tešku ekonomsku krizu. Ova kriza bi se mogla zakomplikovati u trenutku kada zemlja traži finansijsku pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda Indije i Kine, pišu svetski mediji. Dan nakon što su demonstranti upali u predsjedničku palatu u Kolombu i prisilili predsjednika Gotabaju Rajapaksu da podnese ostavku, situacija se 10. jula u komercijalnoj prestonici Šrilanke smirila, dok se iščekuje formiranje privremene vlade, javio je Reuters. Ipak, politički haos mogao bi zakomplikovati napore da se Šrilanka izvuče iz najgore ekonomske krize u posljednjih 7 decenija, izazvane ozbiljnom nestašicom strane valute koja je zaustavila uvoz osnovnih potrepština poput goriva, hrane i lekova. Ekonomska kriza se razvila pošto je pandemija COVID-a pogodila ekonomiju koja se oslanja na turizam, što je pogoršano velikim državnim dugom, rastom cena nafte i 7-mjesečnom zabranom uvoza hemijskih đubriva prošle godine kako bi se zemlja gurnula prema organskoj poljoprivredi, što je smanjilo žetve i dovelo do rasta cena. Frustracija ekonomskom krizom proključala je u subotu kada su demonstranti upali u predsjedničku palatu, mada Rajapaksa tada nije bio u svojoj rezidenciji. Predsjednik parlamenta najavio je da bi predsjednik trebalo da podnese ostavku 13. jula, a povlačenje je najavio i premijer Ranil Wickremesinghe kako bi omogućili mirnu primopredaju vlasti. Namera Rajapakse, čija je porodica u posljednje 2 decenije dominirala politikom Šrilanke, kao i Wickremesinghea, koji je u prethodnih 5 mandata bio premijer, da podnesu ostavke dolazi nakon hitnog sastanka čelnika političkih stranaka, čiji su lideri odlučili da formiraju privremenu vladu, piše Wall Street Journal. Uprkos tome što pripada opozicionoj stranci, navodi list, Wickremesinghea demonstranti vide kao simbola stare garde koja ometa stvarne političke promjene. Već je bio suočen sa javnim pozivima za ostavku, iako je tek u maju zamijenio Mahindu Rajapaksu, predsjednikovog brata, na mestu premijera. Politička kriza u Šrilanki je eskalirala ranije ove godine, jer su razorne posljedice vladinog lošeg upravljanja ekonomijom počele da pogađaju teže nego ikad, ističe New York Times, dodajući da demonstranti za svoju bedu krive porodicu Rajapaksa, koji su vodili vladu kao porodični posao. Stvarnost je postala teža posljednjih 7 mjeseci, sa ekstremnom nestašicom goriva i osnovnih lekova. Ujedinjene nacije su upozorile da je više od 1/4 stanovnika Šrilanke u opasnosti od nestašice hrane. Istovremeno, ističe njujorški list, previranja u Šrilanki već su počela da preoblikuju geopolitički pejzaž regiona, gde se na ostrvsku državu od 22 miliona stanovnika dugo gledalo kao na strateški značajnu, dok se dugogodišnji rivali Kina i Indija bore za uticaj. Uspon porodice Rajapaksa poklopio se sa pojavom Kine kao voljnog kreditora. Porodica je uzela velike kredite od kineskih banaka za projekte izgradnje sa upitnom ekonomskom logikom. Posljednjih mjeseci, kako je ekonomija padala, kineska pomoć je izostala, a Šrilanka se oslanjala na kreditne linije i finansijsku pomoć Indije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Havner. Prijatno i do slušanja.